Bez Hillarijas Klintonas no Demokrātu partijas puses par startu priekšvēlēšanās paziņojuši vēl trīs pretendenti. Tomēr bijusī ASV pirmā leidija un valsts sekretāre tiek uzskatīta par pārliecinošu favorīti. Par kandidēšanu jau paziņojuši arī vairāki politiķi no Republikāņu partijas. Šeit par vienu no favorītiem tiek uzskatīts bijušais Floridas gubernators Džebs Bušs, kura brālis Džordžs Bušs jaunākais un tēvs Džordžs Bušs vecākais jau pabijuši Baltā nama saimnieka lomā. Džebs Bušs par savas kandidatūras izvirzīšanu gan nav oficiāli paziņojis, bet tas varētu notikt pirmdien, kad viņš solījies nākt klajā ar svarīgu paziņojumu.